på lufta? Ja. Jeg har lyst til å kommentere litt Thomas først, jeg da. Jeg synes det bare super, Thomas, at du tar initiativ, at du villig til å stille deg opp her. Og når du står her, så det klart for oss alle at du har noe å komme med, altså. Du, Gud har lagt noe, du har vist deg ting og lagt ting på hjertet ditt, og når du begynner å prate, så hører alle det. Og det ofte et godt eksempel, det et godt eksempel på noe som ofte skjer. Det det at vi undervurderer det vi har selv. Vi undervurderer ofte at det lille vi sitter med, det kan være et sånt gullkorn, en diamant, som Gud vil at folk skal få bli beriket av. Så det en oppfordring til alle her, egentlig. Det at ikke se smått på det Gud har gitt deg, men bruk det, for det ikke smått. Det stort. Og jeg liker jo veldig godt, Thomas, at du drar fram sånne facts. Ja, det varmer mitt hjerte. For vi har alle verdens facts på vår side. Og når det gjelder statistikk og sånt, det jo et mysterium at det går an å gå glipp av at det sunneste og beste og for samfunnet og for alle oss som bor i Norge, det hadde vært om vi hadde lest i Bibelen og bedt til Gud. Og det jo så åpenbart. Men likevel, du hører aldri noen si det. Og det med at Bibelen verdens mest leste bok gjennom tidene, og fortsatt det den dag i dag, at det flaut å snakke om Bibelen, det jo helt sykt. Og sånn som de har denne forskningen, det Barna Institut blant annet i USA har jo gjort masse studier på det her med hvordan det blant kristne i forhold til andre, med andre livssyn eller annen livsstil. Hvor at folk det mindre skilsmisser, det mindre konflikter, det mindre overgrep og vold, det mindre depresjon, det mindre sykdom. Folk burde jo fått Bibelen på blå resept. Ikke sant? Det jo helt åpenbart at folk bør lese Bibelen og forholde seg til Gud som skaper. Og denne forskningen, den hører vi ikke noe om. Det en del av dette med, som Jesus snakker om, at verden ligger i mørket og skygger unna lyset, selv de mest innlysende tingene. Men vi må snakke om det sånn som Thomas gjør. Vi må dra det fram og fortelle det i pausen på jobben. Fortell det. Dra fram noen sånne facts som kan være med å forandre folks innstilling. Jeg har lyst til når jeg hørte på deg, Thomas, så tenkte jeg på Paulus. Apostelgjerningene 24, 14. Han står der foran. Han egentlig kommet til en rettsak. Jødene har anklaget han for å skape opprør i Jerusalem og hele Judea. Og de står der med en skarpskodd advokat, Tertullus. Og han skal nå anklages. Han skal gjøre rede for hvem han hva han står for i denne rettsaken. Når det blir hans tur å snakke, så sier han vers vi tar ikke med innledningen, men vi går rett på hovedpoenget hans. Ja, han sier vers 13. De kan da heller ikke bevise det de anklager meg for. Så de motparten som mot meg, de har ikke bevis. De bare påstår ting. Uten dekning. Det veldig vanlig. Men en ting tilstår jeg, sier han. Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som skrevet I loven og profetene. Og jeg har det samme håpet til Gud som disse, at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde. Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesker. Så det hans på en måte oppsummering av hvem han Dette var I Apostelgjerningene 24, vers 14 og 15. Så legg merke til hvordan han presenterer seg. Han sier, jeg dyrker fedrenes Gud, altså Gud den allmektige, himmelen som jorden skaper, som jødene tror på. Ved å følge, hvordan dyrker han fedrenes Gud? Å dyrke, det jo et interessant ord. Hvordan dyrker man noe som helst? Jo, man passer på det. Hvis du dyrker en plante, så vanner du den, steller den, luker ugress, passer på at det ikke kommer insekter på den, og så videre. Du passer på den og dyrker den for å få den til å vokse. Og sånn det med å dyrke Gud. Du passer på din relasjon til Gud, og du ønsker at den skal vokse. Du tar deg av den, du steller med denne relasjonen. Nå det noen som må våkne her. Hvis jeg hører en alarm. Nei, min, den her. Ja, og så har vi... og så det dette med... Han dyrker fedrenes Gud ved å følge veien. For det var det navnet de hadde fått, de kristne. Dette var jo egentlig før de ble kalt for kristne. Nei, det var det ikke. Det var etterpå. Beklager. Det var etter de hadde begynt å bli kalt kristne. Men de var kalt for veien med stor V. Og det var da et sånt navn på de Jesus-tilhengerne, som var fortsatt sett på som en jødisk sekt. Så Paulus sier, ja, jeg tilhører denne sekten som dere kaller det. Veien. Så han var ikke flau for det. Han bortforklarte ikke det. Og så sier han, og jeg tror alt som skrevet i loven og profetene. Så at han var tydelig på det, at han trodde på skriftene. Og det også noe som taler til oss, ikke sant, i dag. Det å være tydelig og klar og si, jeg en kristen. Jeg tror på Bibelen. Livet mitt handler om å leve for Gud. Og det gjør jeg ved å følge Jesus, som det står om her. Og alt det som står her tror jeg på. For Gud har gitt oss denne boka. Ikke sant? Tydelig og klart. Og det min erfaring når du sier ting klart og heiser rent flagg, så får folk respekt for det. Og hans livsvisjon var å leve etter dette og ha en ren samvittighet for Gud og mennesker. Leve ærlig med livet sitt for Gud og mennesker. Så det her synes jeg var veldig bra. Altså jeg tenker, Paulus my man, sånn vil jeg være også. Han et forbilde for oss. Ok, det vi egentlig tenkte vi skulle gjøre, det var å lese I Hebreerbrevet kapittel 9. Fordi at vi studerer Hebreerbrevet. Dette også en del av dette profetene og loven og apostlene har undervist oss, som det viktig for oss å kjenne til. Og det kan jo virke som at han går litt mye I detaljer på enkelte ting, han som har skrevet Hebreerbrevet. Men det litt sånn som det står, som vi leste om I kapittel 6. Gud vil ikke at vi bare skal ha melk. Sånn at de må ha pupp, liksom. At det skal være lettfordøyelig. Det skal være også fast føde, brødskive med brunost og en kopp kaffe, kanskje, eller glass melk, eller noe sånt som liksom, som du må nå ha noen kjøttbiter, noe å tygge på, noe, og, noe som man kan nære seg på over tid. Ikke bare raske kalorier, som vi sier, ikke sant? Så vi skal lese Hebreerbrevet kapittel 9, og så skal vi se om vi klarer å få noe ut av det. Her er, jeg har tenkt å lese det, for det tror jeg er en god skikk. Og i, opp gjennom århundrene så har faktisk det å lese høyt ifra skriften vært hoveddelen av møtene, kristne møtene. I Hebreerbrevet kapittel 9 står det følgende. Også den første pakten hadde sine forskrifter om gudstjeneste, og den hadde sin jordiske helligdom. Det var reist et telt, og i det forreste rommet som kalles det hellige, var lysestaken og bordet og skuebrødene. Bak det innerste forhenget var det et annet rom som kalles det aller helligste. Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele. I kisten var en krukke med manna, Arons stav som fikk friske skudd og paktstavlene. Over kisten var herlighetens kjeruber, de skygget over soningsstedet. Dette kan vi ikke gå nærmere inn på nå. Det var jo veldig dumt. Det hadde vært interessant om man kunne ha gjort det. Men som vi skal se på, vi tar en liten stopp der før vi går videre, for ellers så mister vi fort poenget. Denne ordningen med tempelet, med gjæret rundt, porten inn, så kom du inn i forgården, der var alteret, og så var det vaskekaret, og så var det inngangen til det hellige, som var neste rom, eller egentlig selve teltet. Og det forreste rommet, helt det hellige, og så var det et lite rom til som het det aller helligste. Og alt dette her var nøye instruert av Gud, hvordan dette skulle organiseres og se ut. Også materialene og dimensjonene og alt. Det var en modell for noe som Moses hadde sett i himmelen, som var en kopi på en måte, eller et skyggebilde er ordet som brukes, av noe som var i himmelen, en realitet i himmelen, men som skulle ha en slags liten modell på jorda, og i denne modellen skulle Gud møte folket. Og hver enkelt, vi har ikke tid heller, han hadde ikke tid til å gå inn på det, og vi har heller ikke tid til å gå inn på det, men jeg vil anbefale dere å forske litt på det. Sånn som når det står om innredningen med skuebrødene, lysestaken, røkelsesalteret. Hva betyr det? Hvor kommer det fra? Les i Mosebøkene om dem. Og for du vil se at det vil gå igjen mange steder i Bibelen. Hvordan dette brødet, for eksempel. Hvem er det som er brødet? Ja, Jesus er brødet som kommer fra himmelen. Denne mannaen som lå i kista. Hvem er det som er manna for oss? Det er bilder på Jesus, alt sammen. For jødene var det en påminnelse om Guds trofasthet gjennom ørkenvandringa. Mannaen, ja. Det var det som gjorde at de holdt seg i livet. De hadde ikke mat ute i ødemarka. Så Gud ga de mirakelmat. Hver morgen de stod opp, så hadde de manna. Manna betyr, hva er det? De visste ikke hva det var. Så de hadde jo folkehumor selvfølgelig. Så skal du ha noe sånn, hva er det i dag? Hva skal du ha til middag i dag? Jeg skal ha, hva er det? Hva skal du ha til lunsj? Ja, du kan jo gjette. Frokost i morgen? Ja. Så de laget sikkert manna, burgere og manna taco og manna suppe, manna grøt. Det litt sånn som poteten sikkert, at du kan lage alt mulig av det. Og det var sånn sprøtt, står det, sånn crisp, så det var veldig, ja, potetgull. Manna crisp. Så det var et mysterium, men det var så næringsrikt. Så når de spiste, selv om de spiste bare manna, så klarte de seg. Og det var jo et mirakel, de vandret jo i et mirakel hele tiden. Og det var også påpekt at til og med skoene deres ble ikke utslitt. Klærne ble ikke utslitt i løpet av de årene de gikk. Og Gud gjorde de oppmerksom på det. Han anklaget de for det etterpå, fordi at de, når de kom, og det kom til stykket, og de virkelig skulle vise, nå er vi klar å gå inn i det lovede landet, så svikta de, for de trodde ikke på Gud. De trodde ikke Gud kom til å klare det. Og Gud ble, Herren ble frustrert og oppgitt, fordi at han hadde demonstrert sin makt for de, gang på gang på gang. Men de var så tjukk i huet, eller hva jeg skal si, at de fikk ikke det inn. Og så når de sto overfor en utfordring, når de skulle inn i, over Jordanelva og inn i landet, ja, nei, så ga de seg over til frykt og bekymring. Og de glemte alt Gud hadde gjort. Han hadde jo nesten utslettet den egyptiske hæren. Mens de sto på elvebredden og så på, eller på andre siden av Sivsjøen. Så var, men de, folk glemmer. Og det er en utfordring til oss også. Tenk på hva Gud har gjort for deg. Ikke glem de gode tingene. Abraham bygde alter. Det gjorde Isak og Jakob også. De bygde alter for at de aldri skulle glemme. Og det kan vi gjøre i livet vårt også. Bygge sånne, eller lage sånne minner som skal minne oss på Guds trofasthet. Vi hadde dette brødet, vi hadde lysestaken, som er et bilde inne i dette rommet som heter Hellige. Lysestaken som skulle brenne dag og natt. Som er et bilde på livet i den hellige ånd. Og det er også en fantastisk ting. Tenk at du og jeg, vi får leve og brenne for Gud. Uten å bli utbrent. Fordi at vi henter ikke kreftene fra oss selv. Vi er koblet på en kanal som ikke går tom. Du kan brenne for Gud uten å brenne opp. Litt sånn som den brennende tornebusken som gjorde at Moses ble så interessert. Han så en tornebusk som brant og brant, og ikke brant opp. Det var jo overnaturlig. Ja, og det er overnaturlig. Det er ikke positiv tenkning. Det er ikke mentale triks for oss å prøve å få maks ut av livet. Det har med å leve med en levende Gud å gjøre. Det er ikke mulig å leve et normalt kristenliv basert på menneskelige ressurser. Det er overnaturlig. Og det kan du se, de som har koblet på denne kilden, som Jesus snakker om. Han sa til kvinnen fra Samaria, hvis du drikker av det vannet jeg gir deg, så vil det bli en kilde inni deg som veller fram og gir evig liv. Mens alt annet vann som vi drikker, det hjelper en stund, og så blir du tørst igjen. Men dette vannet, sier Jesus, det er sånn at når du først drikker det, så blir det en kilde med vann. Hvordan går det an? Det er et mirakel. Gud kommer inn i livet ditt og blir en kilde til liv. Så her er det mange gullkorn, skjønner du, som vi ikke kan gå inn på, men jeg oppfordrer dere til å tenke på det, og ta gjerne gjenstand for gjenstand, og så se litt på hva var det egentlig dette, hva symboliserer dette. Ok, vi går videre. Vers 6. Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten, men i det andre går øverste presten inn alene og bare en gang om året, og aldri uten blod som han bærer fram for seg selv og for alle synder folket har gjort, uten å vite det. Uforvarende synd. Dermed viser den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står. Dette er et bilde på den tiden som nå er. Så du ser her knytter Hebreerbrevet plutselig ordningen med disse rommene til den hellige ånds tale til menneskeheten. Hvor at dette rommet er et bilde på den tiden som er nå, eller som de var i nå, og det aller helligste, en kommende tid. Og den kommende tiden kunne ikke komme så lenge det første rommet stod, sier han. Hva var det som skjedde når Jesus døde på korset? Ja, da revna forhenget, og de to rommene ble ett rom. Og dermed så var det et tidsskifte som ble symbolisert her. Det forreste rommet bestod ikke lenger. Den nye tid var kommet. Forhenget var revna. Og der øverste presten bare kunne gå inn en gang i året. En mann en gang i året. Det var ikke særlig mye besøk der inne. Ble nå åpnet opp sånn at alle prestene kunne gå inn i det aller helligste. Den kommende tid, den kom da forhenget revna. Og hva var det som gjorde at forhenget revna? Det var at Jesus ga sin kropp. For forhenget, sier Bibelen, er Jesus sin kropp. Jesus sin kropp ble offret sånn at verden kunne komme inn i Guds nærvær. For i Jesus sin kropp, hans blod og hans syndoffer, kunne hele verden få tilgivelse. Og adgang, ikke bare tilgivelse, men adgang til Guds nærvær som nye skapninger. Vers 8. Vi var kommet til vers 9. Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen når det gjelder samvittigheten. Akkurat som reglene om mat og drikke og med alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. Det skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. Så det var midlertidige ordninger. Og det er også viktig å huske på. Jeg så en debatt for ikke så lenge siden, hvor det til og med satt en biskop i studio og refererte til det gamle testamentet, og spurte, skal vi fortsatt følge disse reglene? Og så tenker jeg, men kjære biskop, har ikke du lest i skriftene? Hva var det som skjedde da Jesus kom? Det kom en ny pakt. Den nye pakt har gjort at denne tiden med disse ytre forskriftene er over. Det er kommet noe nytt. Så du skjønner dette her, det er fort gjort at det kan gå hus forbi. folk selv biskoper altså kan bomme på dette her. Så det er veldig lurt å studere Hebreerbrevet. Dette her med at den disse når de ofra, når de hadde gjort en synd da. La oss si at du hadde vært på pub, drukket deg full og delja til en fyr som du ble irritert på. Og så blir du da anmeldt. Og så må du kanskje bli straffa. Og det med god grunn. Man deljer ikke til folk. Så får du en bot. Ikke sant? Og du må betale 10.000 kroner. 10.000 kroner i oppreisning og tort og svie. Så du betaler da boten og sier beklager, jeg skulle aldri ha delget til deg på den måten. Og så går du videre i livet. Da er synden oppgjort, ikke sant? Og du har fått tilgivelse på en måte. Du har gjort opp. Men det vil alltid være sånn at du tenker, det var jeg gjorde den dumme tingen der i 2023, ikke sant? Og det kommer til å følge deg resten av livet. Tenk at jeg var så dum at jeg gjorde det. Jeg gjorde en sånn tabbe. Så bevisstheten om synd er med hele tiden. Selv om man har gjort opp. Men i den nye pakt er det annerledes. Der ikke bare er det sånn at du får tilgivelsen, men du kan på en måte legge det bak deg som om det ikke var deg i det hele tatt. Det er forskjell på det. Hvis du har gjort noe du er flau over, eller du har gjort noe galt, og tenke, ja, det var meg som gjorde det, og jeg angrer på det, det var dumt, jeg blir deppa når jeg tenker på det. Eller å tenke, det som skjedde den gangen der, det var mitt forrige liv. Jeg er blitt en ny person. Jeg er en ny skapning. Det gamle er borte. Det er, når du blir døpt, vet du, så er det lagt i grava. Det er det hele dåpen handler om. Du begraver det gamle og har jord over. Eller i dåpen er det jo vann. Da har det blir borte. Og så reises du opp til et nytt liv med Gud ved å følge Jesus. Og du er en ny skapning. Dette er masse undervisning om det. Om å være en ny skapning. Hva vil det si å være en ny skapning? Du er født på ny, sier Jesus. Og det du gjorde den gangen var ikke lenger deg. Du er blitt en ny deg. Du har fått en ny identitet. Og det er frigjørende. Og det er fantastisk. Og det er sånn du kan... Det er derfor jeg tror Jesus sier også, hvis sønnen får frigjort deg, så blir du virkelig fri. Du kan virkelig glemme og legge bak deg det som har vært. Og så kan du leve helhjertet i det nye livet. Og vite at fienden har ingen rett på deg. Har ingen tråder som kan manipulere deg. Har ingen krav på deg. Og du trenger ikke å skylde fienden noen ting. Heller ikke det gamle livet. Heller ikke de gamle kompisene. Du er en ny skapning. Du har ingen bånd. Og det er det dåpen også symboliserer. Akkurat som israelittene kom ut av Egypt, ut av slaveriet, så kommer det fienden etter dem og prøver å ta det igjen hele tiden. Å nei du, kom tilbake her, ikke sant? Du hører til oss. Nei. Så kommer Rødehavet og klapper sammen, Sivsjøen, og stenger for alltid Egypt inn i fortiden. Og disse egyptiske fiender, eller soldatene som prøvde å ta det igjen, drukna. De mistet sin makt. Så dåpen er en fantastisk sterk et sterkt uttrykk for frelsen. Vers 11. Men Kristus er kommet som øverste prest for alt det gode vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si som ikke tilhører denne skapte verden. Altså han snakker om den himmelske helligdommen, som dette tabernaklet var en modell av. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Blodet av bukker og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren i det ytre når det blir stenket på dem som er blitt urene. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovet dem. Når det foreligger et testamente, må det godtgjøres at den som har opprettet det, er død. Testamentet trer i kraft først når opphavsmannen er død. Det gjelder ikke så lenge han lever. Derfor ble heller ikke den første pakten opprettet uten blod. Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagens rød ull og isop, og stenket både på bokrullen og på hele folket, og sa, «Dette er paktens blod, denne pakten har Gud fastsatt for dere.» På samme måte stenket han blod på teltet og på alle kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. Dette tenkte jeg vi stoppet og dvelte litt ved nå. Dette med blodet, dette her med blodet, det er jo, høres jo litt sånn ekkelt ut. Hvorfor må det være så mye blod i dette her? Og de stenka blod, og de offra blod, og bar fram blod, og det er liksom veldig mye blod. Jo, det var, her leser vi det. Det er to ting som blodet, hvor blodet kommer inn. Det er, blod er et symbol på død. Blodet symboliserer død. Enkelt og greit. Blod er lik død. Og blodet kommer inn i bildet fordi det å synde mot Gud fører til død. Synd og død hører nært sammen. Synd, det er å gjøre noe annet enn Gud, det Gud har sagt. Det er på en måte å stjele fra Gud. Gud har gitt deg livet, Gud har gitt meg livet. Så tar jeg livet mitt og gjør noe helt annet enn det Gud har sagt at jeg skal gjøre. Da stjeler jeg livet mitt vekk fra Gud. Og jeg later som om det er jeg som eier livet mitt og har funnet på meg selv og skapt meg selv. Det har jeg ikke. Jeg har fått det i gave. Så jeg tar Guds gave og misbruker det og bruker det mot Gud. Det er egentlig syndens essens. Og synde, ordet og synde betyr å bomme på målet. Altså misbruke seg, sin hensikt. Og det fører til død. For helt tilbake i hagen så sa Gud, hvis dere spiser av det treet der, det fikk jo masse trær, men de hadde bare ett tre som ikke fikk spise av, så det var jo veldig generøst av Gud, men det treet måtte selvfølgelig de prøve å spise av. Og det var fordi at slangen, denne slangestemmen, frista. Og de trodde slangen i stedet for Gud. De trodde mer på slangen. Det er essensen av synd. Du tror mer på andre stemmer enn du tror på Guds stemme. Det er essensen. Og syndens lønn er døden. Det var et løfte fra Gud. Hvis dere ikke, altså hvis dere gjør mot det jeg sier, så dør dere. Det er bare sånn det er. Det er et livsprinsipp. Du fjerner deg vekk ifra livets kilde. Hva skjer hvis du slutter å drikke vann? Ingen væske. Da dør du. Det er sånn det er. Vi er skapt til å være avhengig av vann. Det er sånn med Gud også. Hvis vi faller vekk fra Gud som livskilden, så dør vi. Så blodet henger sammen med dette her. Blod som offres for å få tilgivelse for synd er stedfortredende død. Og det var det her som israelittene måtte lære. Hva er synd? Hvorfor er synd alvorlig? Hva er nyansene i dette her med lovbrudd og så videre? Og sånn har vi det jo i vår rettsstat også. Altså vi skiller mellom forsettelig drap, overlagt drap og uaktsomt drap. Så det er ikke bare snakk om det, et drap er et drap. Nei. Det som retten vil se på er det gjort med forsett? Mente du å drepe noen? Hvis du kjørte på noen med en bil, for eksempel. Var det sikta du på vedkommende? Var det noen du kjente, du var sint på, du sikta på dem og kjørte dem ned? Ja, forsettelig. Du hadde forsett. Overlagt. Hadde du planlagt det? Du bare ventet på at han skulle komme ut av huset sitt, og så gasset du på klampen i bånd, og så kjørte han ned. Da er det overlagt, det er enda verre, ikke sant? Eller var det bare du som fiklet med mobilen, og plutselig stod han der, og du kjørte han ned, og han ble drept? Uaktsomt. Det var ikke meningen, men uaktsomt. Og du slipper aldri unna når du dreper noen med bil. Det blir alltid et minst uaktsomt drap. Da skal du ha en skikkelig god grunn for å slippe unna. For det er sånn standard. Sånn er det her også. Gud opplærer folket til å skille mellom ting og gjøre opp for seg. Og hvis du stjeler, så skal du erstatte det på den måten. Hvis du slår ut tanna på noen, så skal det løses på den måten. Hvis du slår blå øye på noen, skal du gjøre det på den måten. Sånn, for å regulere det. For nemlig før så var det sånn. Og også i dag, i mange folkeslag, så er det hevn som gjelder. Og vi har et kjempeproblem i vårt samfunn i dag med hevn. Og æresdrap, det har vi hørt om masse. Hva er det går ut på? Det går ut på at hvis du blir krenka, så kan du hevne deg. Du kan ikke det, men det er noen som mener at du skal gjøre det. Og ikke nok med det, men at det er visse som, i familien som er pekt ut for å gjøre det. Selv om de ikke har lyst, så har de en plikt på seg til å gjøre det. Ja, det tror jeg. Hvis at det er en mann som... dette er jo ikke mitt spesialfelt, da, men jeg har oppfattet det sånn at hvis det er en mann som krenker familiens ære, så skal de også tas. Ja. Men sånn er det veldig mange steder i verden. Vi har jo, Tone og jeg var på Filippinene, der er det jo, det praktiseres det jo med hevndrap. For eksempel det er en i en familie som blir drept ute i en landsby i fjellet, så er det en hevner i den landsbyen, en utnevnt hevner som har jobben med å hevne det drapet ved å drepe en av de andre fra den stammen som har gjort det. Sånn foregår det den dag i dag. Og det som var opplegget var at de rike, mektige familiene, de kunne skape sånn frykt, ikke sant? For de kunne jo drepe en hel landsby hvis det skjedde noe. De kunne drepe hele familien. Sånn at dette var den virkeligheten som denne loven ble gitt i det gamle testamentet. Det var en utrolig forbedring. Og det fantes ingen ting som var i nærheten. Og selv den dag i dag så bygger egentlig vårt lovverk og vår sivilisasjon på de 10 bud. For at man har glemt bud nummer 1. Tror man at alt det andre er liksom like bra, men det er bud nummer 1 som styrer alle de andre budene. Nå har jeg falt for fristelsen til å gå litt hist og pist. Nå må jeg bare forte meg og bli ferdig. Takk, takk. Det var trøstende ord. Så vi skal nøye oss med bare lese ferdig og så avslutte. Vers 23. De jordiske etterligningene av det som er i himmelen må altså renses på denne måten. De jordiske etterligningene. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram for Guds ansikt for vår skyld. Han gikk heller ikke inn dit for å bære fram seg selv som offer flere ganger, slik øverste presten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. I så fall måtte jo han ha lidd mange ganger, helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle, ved tidenes ende, for å ta bort synden ved sitt offer. Slik alle mennesker må dø en gang, og siden komme for dommen, slik er også Kristus offret en gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på han. Amen. Så det Jesus kom en gang, og han sier, jeg er ikke kommet for å dømme verden. Jeg er kommet for å frelse verden. Det var hans oppdrag første gang. Men han kommer tilbake neste gang. Når Jesus kommer igjen, som vi sier, da kommer han for å dømme verden. Da er frelsestiden slutt. Den der mellomfasen hvor Gud venter at verden skal høre evangeliet og ta imot Jesus, de som vil. Da kommer Jesus igjen for å dømme levende og døde. Og da trenger ikke vi å være redd for den dagen, fordi vi allerede er blitt dømt ved å ta imot Jesus. Han har tatt dommen for oss. Halleluja. Gud er god. Og vi avslutter der med en bønn til Gud. Herre, takk for ditt ord. Takk, Herre, at du har ikke bare tilgitt oss gjennom det du gjorde, men du har gjort oss til nye skapninger. At når vi fikk ta imot denne kjærligheten, denne tilgivelsen, dette offeret som du gjorde for oss, og vi erkjenner at vi trengte det, for vi var syndere, så har du gjort oss rettferdige nå, ved at vi har blitt kjøpt ut. Boten er betalt av deg. Og ikke bare det, Herre, men du har gjort oss til nye skapninger og barn av Gud, som gjør at vi kan tenke på fortiden som død og begravet og borte for alltid. At vi kan få se framover og en framtid med deg, der vi får gå sammen med deg, bli mer og mer kjent med deg, få tjene deg og gjøre din vilje. og oppleve at du med oss hver dag og gir oss alt vi trenger. Herre, takk for det håpet. Takk for det livet. Takk for den gleden. Og Herre, bare hjelp oss og så vi kan dele nyhetene med andre. I Jesu navn. Amen.